VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่4มีนาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญนี้ครับเหตุนองเลือดในเมียนมารุนแรงต่อเนื่องฆ่าเสียชีวิตแล้วมากกว่า20คนเกิดเหตุจรวดโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเสียชีวิต1รายรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐย้ำจีนคือบททดสอบสำคัญที่สุดในศตวรรษนี้และนักวิทยาศาสตร์เตือนโคโรนาไวรัสสายพันธุ์บราซิลอาจดื้อต่อวัคซีนนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่ว่าจีนสามารถกำจัดความยากจนในประเทศได้แล้วจริงหรือไม่รายงานวัยรุ่นอเมริกันอาสาสอนพิเศษออนไลน์ในช่วงโควิดระบาด นะครับและส่งท้ายวันนี้คุยกับฝนวีระสุนทรเบื้องหลังหนังแอนิเมชันค่ายดิสนีย์รายากับมังกรตัวสุดท้ายติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยลุงวอชิงตันครับการเดินขบวนต่อต้านรัฐประหารในเมียนมากลายเป็นความรุนแรงอีกครั้งในวันพุธนะครับเมื่อมีรายงานผู้ประท้วงเสียชีวิตเพิ่มอีกหลายคนด้วยกันสำนักข่าวรอยเตอร์สและ AFP รายงานว่ามีประชาชนอย่างน้อย2คนถูกสังหารในเมืองมันดาเลเมืองใหญ่อันดับ2ของเมียนมาและมีผู้ประท้วงอย่างน้อย1คนเสียชีวิตในนครย่างกุ้งผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนระบุว่ากองกำลังรักษาความมั่นคงเมียนมาใช้กระสุนจริงกระสุนยางและแก๊สน้ำตาในการสลายฝูงชนมีผู้ประท้วงจำนวนมากได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับจนถึงขณะนี้คาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากการประท้วงรัฐประหารในเมียนมาแล้วมากกว่า20คนนับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ตามรายงานของสำนักงานสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติและเมื่อวันอังคารที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศได้หารือกันผ่านวิดีโอออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงในเมียนมาและมีแถลงการร่วมกันเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้แนวทางที่สันติในการแก้ไขวิกฤตทางการเมืองในเมียนมาผ่านการเจรจาและการสร้างความปลองดองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเมียนมารัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเรตโนมาสุดีกล่าวในการประชุมครั้งนี้ว่าการฟื้นฟูประชาธิปไตยสู่เมียนมานั้นเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินต่อไปและรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนส่วนใหญ่เห็นว่าควรผลักดันให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีและคืนประชาธิปไตยกลับสู่เมียนมาแต่ก็เลี่ยงที่จะกล่าวถึงหรือประณามกองทัพเมียนมานะครับทางด้านคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีกำหนดหารือกันในวันศุกร์นี้เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาอีกด้วยนะครับและที่อิรักนะครับเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐรายงานเหตุการณ์โจมตีฐานทัพทหารสหรัฐและพันธมิตรในอิรักซึ่งทำให้มีพนักงานชั่วคราวเสียชีวิต1รายรายงานระบุว่าจรวดประมาณ10ลูกถูกยิงใส่ฐานทัพอากาศอัลอาซาดเมื่อช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นโดยเชื่อว่าถูกยิงมาจากทิศตะวันออกของฐานทัพดังกล่าวทำให้ระบบป้องกันการโจมตีด้วยจรวดปฏิบัติการตอบโต้เจ้าหน้าที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิต1รายจากอาการหัวใจล้มเหลวคือชาวอเมริกันซึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวที่ฐานทัพแห่งนั้นแต่ไม่มีทหารอเมริกันได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับโดยฐานทัพอัลอาซาดแห่งนี้เคยถูกโจมตีโดยอิหร่านเมื่อปีที่แล้วเพื่อตอบโต้ต่อการเสียชีวิตของนายพลกัสเซมสุไลมานีผู้บัญชาการทหารระดับสูงของอิหร่านจากการโจมตีของสหรัฐนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐจอห์นเคอร์บี้มีแถลงการในวันพุธว่ากำลังมีการสอบสวนการโจมตีครั้งนี้ทั้งในส่วนของกองทัพอิรักและกองกำลังพันธมิตรต่างชาติซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครคือผู้ยิงจรวดเหล่านั้นการโจมตีที่ฐานทัพอากาศอัลอาซาดเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพสหรัฐเพิ่งโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มอาคารแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกของซีเรียซึ่งเชื่อว่าเป็นของกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังทำให้มีสมาชิกกลุ่มดังกล่าวเสียชีวิตอย่างน้อยรายเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีโจไบเดนเตือนนะครับว่าอิหร่านควรดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในอิรักหลังจากที่ฐานทัพอเมริกันทางเหนือของอิรักถูกโจมตีด้วยจรวดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ทำให้มีพนักงานชั่วคราวเสียชีวิต1คนและเจ้าหน้าที่อเมริกันบาดเจ็บอีก1คนนะครับ ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนประกาศนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่เป็นครั้งแรกในวันพุธโดยระบุว่าจีนคือบททดสอบทางภูมิศาสตร์การเมืองโลกที่สำคัญที่สุดของสหรัฐในศตวรรษนี้รัฐมนตรีบริงเคนกล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนจะจัดการความสัมพันธ์กับจีนจากจุดยืนที่เข้มแข็งซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทั้งการทูตและในองค์กรระหว่างประเทศเพราะหากสหรัฐล่าถอยไปในจุดใดจีนจะเข้ามาเติมเต็มตรงจุดนั้นทันทีนะครับนายบริงเคนกล่าวที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐว่าสหรัฐจะยังคงดำเนินนโยบายหลายแนวทางกับจีนคือทั้งแข่งขันร่วมมือและอาจเป็นศัตรูหากจำเป็นพร้อมเน้นย้ำว่าจีนเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีพลังอำนาจทางเศรษฐกิจการทูตการทหารและเทคโนโลยีที่สามารถท้าทายความมั่นคงของระบบโลกเสรีได้รวมทั้งกฎเกณฑ์คุณค่าและความสัมพันธ์ต่างๆที่ทำให้โลกดำเนินไปอย่างที่เราต้องการคำแถลงนโยบายของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเป็นการยืนยันยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ว่าด้วยการฟื้นฟูความเข้มแข็งของอเมริกาบนเวทีโลกโดยใช้การทูตนำหน้านะครับภายใต้รัฐบาลชุดที่แล้วอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศสงครามการค้ากับจีนท้าทายอิทธิพลทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้รวมทั้งกล่าวหาว่าโคโรนาไวรัสหลุดรอดออกมาจากห้องทดลองของจีนในเมืองอู่ฮั่นนอกจากเรื่องความท้าทายจากจีนแล้วรัฐมนตรีบริงเคนยังระบุถึงนโยบายต่างประเทศด้านอื่นๆของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่นะครับรวมถึงความพยายามควบคุมการระบาดของโควิด-19 การสร้างเศรษฐกิจโลกที่ครอบคลุมกว่าเดิมการกระชับความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนการทำให้สหรัฐเป็นศูนย์กลางของการปฏิรูปด้านพลังงานสะอาดการรักษาความเป็นผู้นำโลกด้านเทคโนโลยีและการกำจัดภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกนะครับครับและรัฐบาลจีนประกาศความสำเร็จของโครงการกำจัดความยากจนในประเทศได้ภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศมา8ปีเศษแต่นักวิเคราะห์และนักเคลื่อนไหวหลายรายตั้งข้อสงสัยนะครับว่าคำกล่าวอ้างที่ว่านี้เป็นความจริงเพียงใดคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเรื่องนี้จากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำจีนในปีค.ศ. 2012ประกาศริเริ่มโครงการกำจัดความยากจนสุดขีดให้ได้ภายในปีค.ศ. 2030ตามที่ธนาคารโลกตั้งเป้าเอาไว้ครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลจีนได้จัดพิธีฉลองความสำเร็จของโครงการนี้ที่รับการถ่ายทอดไปยังผู้ชมทั่วประเทศผ่านช่องทางสื่อรัฐทุกแห่งโดยประธานาธิบดีสีระบุว่ารัฐบาลได้ลงทุนไปถึง 1.6 ล้านล้านหยวนหรือราว 246,000 ล้านดอลลาร์เพื่อต่อสู้กับภาวะยากจนในช่วง8ปีที่ผ่านมาผู้นำจีนยังกล่าวด้วยว่าในเวลานี้ประชาชนจำนวน 98.99 ล้านคนที่ถือเป็นประชากรในพื้นที่ห่างไกลที่ยากจนนั้นได้หลุดพ้นจากภาวะยากจนแล้วสื่อ The People's Daily ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ทางการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนชี้ว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งถือว่าประสบความสำเร็จด้วยก้าวกระโดดครั้งประวัติศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศได้แล้วรายงานข่าวระบุว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีสีนำเสนอออกมาก็คือการยืนยันว่าประชาชนจีนเกือบ100ล้านคนที่กล่าวถึงนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่สังคมจีนเรียกว่าความกังวล2ประการซึ่งก็คือคำถามที่ว่าจะหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นมาได้อย่างไรอีกต่อไปแล้วโดยรัฐบาลจีนยังให้สัญญาว่าจะจัดหาหลักประกัน3ประการอันประกอบด้วยบริการสาธารณสุขที่อยู่อาศัยและการศึกษามาให้อีกด้วยครับทั้งนี้ผู้นำจีนสรรเสริญทีมผู้บริหารพรรคคอมมิวนิสต์จีนและระบบการเมืองของประเทศว่าเป็นเสมือนการรับประกันชั้นพื้นฐานต่อความเสี่ยงความท้าทายและความยากลำบากต่างๆในการดำเนินนโยบายนี้และเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารัฐบาลกรุงปักกิ่งเพิ่งเผยแพร่เอกสารว่าด้วยนโยบายอันดับหนึ่งออกมาที่สัญญาว่าจะเดินหน้านโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนพร้อมๆกับการปรับเปลี่ยนบางอย่างสำหรับช่วงเปลี่ยนถ่ายระยะ5ปีไปยังจุดที่รัฐบาลเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูชนบทด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่าเท่าที่ผ่านมารัฐบาลกรุงปักกิ่งอ้างอิงมาตรฐานธนาคารโลกสำหรับประเทศที่ยากจนที่สุดมาโดยตลอดแม้ว่าจีนจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงแล้วก็ตามโดยจีนกำหนดว่าภาวะยากจนสุดขีดนั้นหมายถึง การที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีนั้นไม่ถึง620ดอลลาร์หรือวันละ 1.69 ดอลลาร์ซึ่งอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปัจจุบันซึ่งต่ำยิ่งกว่าเกณฑ์ของธนาคารโลกที่วันละ 1.9 ดอลลาร์เสียอีกอินเดอร์มิดกิลนักเศรษฐศาสตร์แห่งสถาบันบรูคิงส์ให้ความเห็นไว้ว่าในปี2021นี้การวัดอัตราความก้าวหน้าโดยการใช้เส้นแบ่งความยากจนอย่างเป็นทางการของประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกมาเป็นมาตรฐานนั้นอาจถือว่าเป็นคำนิยามของคำว่าความสำเร็จที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ได้เลยทีเดียวครับและเมื่อไม่นานมานี้มาร์ตินไรเซอร์จากธนาคารโลกให้สัมภาษณ์กับเดอะนิวยอร์กไทมส์ว่าทางธนาคารมั่นใจว่าจีนสามารถกำจัดความยากจนสมบูรณ์ในพื้นที่ชนบทอันห่างไกลได้สำเร็จโดยดูจากกำลังทรัพยากรที่ลงไปแต่ธนาคารโลกมั่นใจไม่มากนักว่าทุกอย่างที่ทำไปจะยั่งยืนและบรรลุเป้าการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงครับ The New York Times ระบุว่าในการแก้ปัญหาความยากจนนั้นรัฐบาลจีนใช้วิธีสร้างงานเพื่อช่วยคนงานในพื้นที่ห่างไกลแจกจ่ายพันธุ์สัตว์ให้กับเกษตรกรและอาชีพเงินเข้าไปในพื้นที่ยากจนในรูปแบบของเงินกู้และเงินให้เปล่าแต่หวงเสี่ยวหมินนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิในเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาจีนกลางว่าข้อมูลที่ประธานาธิบดีสีและเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงนำมาใช้อ้างอิงนั้นบางครั้งเป็นตัวเลขที่สูงเกินจริงยกตัวอย่างเช่นเงินช่วยเหลือรายเดือนจากรัฐนั้นอยู่ที่ราว 42-56 ดอลลาร์แต่เมื่อกลับต้องนำมาแบ่งใช้ในครอบครัวที่มีสมาชิก 4-5 คนแล้วแต่ละคนกลับได้เงินเพียงคนละ11ดอลลาร์เพื่อใช้ทั้งเดือนเท่านั้นซึ่งแปลว่าไม่เพียงพอที่จะช่วยให้คนคนหนึ่งหลุดพ้นจากภาวะยากจนเลยนอกจากนั้นคำประกาศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่มีออกมายังขัดแย้งกับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงกล่าวไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วที่ว่ามีชาวจีนกว่า600ล้านคนที่รายได้ต่อเดือนไม่ถึง 1,000 หยวนหรือประมาณ140ดอลลาร์ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับค่าเช่าห้องพักในเมืองต่างๆของจีนเลยส่วนหวูเฉียงอดีตอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซิงหัวในกรุงปักกิ่งบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าคำประกาศชัยชนะของผู้นำจีนนั้นแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่มีอะไรจะอ้างความสำเร็จตลอดช่วงระยะเวลา8ปีในตำแหน่งได้อีกแล้วและกล่าวว่าความพยายามแก้ไขปัญหาความยากจนของประธานาธิบดีสีนั้นมีจุดประสงค์เพียงเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเมืองและเป็นเพียงสิ่งที่แสดงให้ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์อื่นๆดูว่าตนสามารถแก้ปัญหาเร่งด่วนด้านความไม่มีเสถียรภาพได้โดยการใช้ประเด็นแก้ไขภาวะยากจนเพื่อให้พรรคอยู่รอดต่อไปได้เท่านั้นเองครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน
ครับคุณนพรัตน์ครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับรายงานการสำรวจจากสถาบันรอวีในนครซิดนีย์ออสเตรเลียชี้นะครับว่า1ใน5ของชาวออสเตรเลียเชื้อสายจีนระบุว่าเคยถูกข่มขู่หรือทำร้ายในช่วง1ปีที่ผ่านมาสืบเนื่องจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติซึ่งมีสาเหตุมาจากความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างจีนกับออสเตรเลียและการระบาดของโควิด-19รายงานสำรวจเปิดเผยว่าส่วนใหญ่ของประชากรเชื้อสายจีนในออสเตรเลียนั้นยังเชื่อว่าออสเตรเลียคือประเทศที่น่าอยู่และประเทศนี้คือบ้านของพวกเขาแต่ 18% ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่าตนเคยถูกข่มขู่คุกคามหรือถูกทำร้ายเนื่องจาก2สาเหตุข้างต้นและราว1ใน3บอกว่าพวกเขาเคยถูกล่วงละเมิดทางวาจาในช่วง1ปีที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วทางการจีนเตือนพลเมืองชาวจีนในออสเตรเลียให้ระวังการถูกทำร้ายหรือการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติสืบเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 หลังจากที่ทางการออสเตรเลียได้ออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบต้นตอของเชื้อโคโรนาไวรัสในเมืองอู่ฮั่นซึ่งจีนมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกล่าวโทษจีนในเรื่องการควบคุมการระบาดความตึงเครียดยิ่งรุนแรงขึ้นนะครับหลังจากที่ออสเตรเลียกล่าวหาว่าจีนแทรกแซงการเมืองภายในของออสเตรเลียและลอบจารกรรมทางไซเบอร์ตลอดจนความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์การเมืองโลกรวมทั้งการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการประท้วงในฮ่องกงเวลานี้จีนคือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียแต่ภายใต้ความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศดังกล่าวจีนได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจหลายอย่างต่อออสเตรเลียนะครับรวมถึงการจำกัดปริมาณการนำเข้าสินค้าจากออสเตรเลียเช่นถ่านหินข้าวบาเล่และไวน์ ปัจจุบันคาดว่ามีประชากรเชื้อสายจีนในออสเตรเลียมากกว่า 1.2 ล้านคนนะครับโดยในจำนวนนี้ 10% คือผู้ที่เกิดในออสเตรเลียครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ที่พบในบราซิลเป็นแห่งแรกนั้นอาจติดต่อสู่คนที่เคยหายจากอาการโควิด-19 ได้อีกนะครับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ P1 แพร่กระจายไปมากกว่า20ประเทศทั่วโลกนับตั้งแต่พบครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วในเมืองมานาอัสติดกับป่าแอมะซอนโดยผลการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์อังกฤษและบราซิลพบว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์นี้สามารถติดต่อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ทั่วโลกราว 1.4 ถึง 2.4 เท่านะครับนักวิจัยระบุว่าเมืองมานาอัสเกิดการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดิมเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วและภายในเดือนตุลาคมควรมีผู้ที่หายจากโควิด-19 เกือบ 80% ที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อเชื้อโคโรนาไวรัสแต่ผลการศึกษาพบว่า 25% ถึง 60% ของผู้ที่หายจากโควิดนั้นสามารถกลับมาติดเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์ P1 ได้อีกนะครับนักวิทยาศาสตร์หวั่นเกรงด้วยว่าไวรัสที่กลายพันธุ์นี้อาจดื้อต่อวัคซีนที่กำลังใช้ในหลายประเทศทั่วโลกอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามนูโน่ฟาเรียผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขแห่งมหาวิทยาลัย Imperial College London ผู้ร่วมทำการศึกษาครั้งนี้กล่าวว่ายังไม่ควรด่วนสรุปในเรื่องนี้นะครับและควรศึกษาเพิ่มเติมว่าประเทศอื่นมีผลกระทบจากไวรัสกลายพันธุ์ P1 เหมือนกันหรือไม่รายงานชิ้นนี้เผยแพร่ออกมาในขณะที่ทางการบราซิลเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สูงสุดเป็นสถิติใหม่ใน1วันที่จำนวน 1,641 คนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและนักเรียนมัธยมปลายจากรัฐเท็กซัสผู้หนึ่งให้การช่วยเหลือเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆโดยการสอนพิเศษในช่วงที่กำลังเกิดการระบาดของโควิด-19 โดยติวเตอร์ผู้นี้รับอาสาสอนนักเรียนทั้งแบบคนเดียวหรือสอนเป็นกลุ่มเล็กๆก็ได้นะครับเพื่อช่วยให้นักเรียนในอเมริกามีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันในช่วงที่กำลังเกิดวิกฤตด้านสุขภาพคุณนิติการกำลังวันถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
เมื่อโรงเรียนมัธยมปลายของชาวบีโกยอลนักเรียนมัธยมปลายจากนครดัลลัสรัฐเท็กซัสได้เปลี่ยนมาสอนแบบออนไลน์เมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วเนื่องจากวิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 เธอจึงตัดสินใจที่จะสอนพิเศษทางออนไลน์ค่ะชาวีโกยอลเด็กสาวอายุ17ปีและเพื่อนนักเรียนอีก3คนได้สร้างเว็บไซต์ Tutorscopeซึ่งให้บริการสอนพิเศษฟรีสำหรับเด็กนักเรียนคนอื่นๆและรวมถึงเด็กเล็กๆด้วยนะคะ Tutorscope เริ่มต้นจากการมีครูสอนพิเศษเพียงไม่กี่คนที่คอยช่วยเหลือเด็กนักเรียนในเมืองของตนจากนั้นก็ขยับขยายเติบโตขึ้นจนมีกลุ่มผู้สอนมากถึง22คนในรัฐเท็กซัสแอริโซนาและโอไฮโอพวกเขาได้ช่วยเหลือนักเรียนมากกว่า300คนแล้วซึ่งบางคนมาใกล้จากเกาหลีใต้เลยทีเดียวค่ะโกเยลบอกว่าเธอคาดการเอาไว้ก่อนแล้วว่าโรงเรียนต่างๆจะเปลี่ยนมาทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์และยังเชื่ออีกว่าชั้นเรียนออนไลน์น่าจะประสบปัญหาบางอย่างอย่างเช่นการสื่อสารระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยการมีปัญหาและการสื่อสารระหว่างนักเรียนกับครูก็จะแย่ลงไปด้วยค่ะTutorscope มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวเหมือนเวลาที่ครูสอนหนังสือแบบดั้งเดิมในขณะที่เดินไปรอบๆห้องเรียนได้แต่ตอนนี้ครูหลายคนไม่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนแบบตัวต่อตัวได้อีกเนื่องจากไม่มีเวลาหรือมีปัญหาด้านเทคโนโลยีค่ะซาร่านิวแมนกล่าวว่าลูกฝาแฝดวัย7ขวบของเธอได้รับความช่วยเหลือจาก Tutorscopeบริการดังกล่าวช่วยให้เธอและลูกชายวัย17ปีมีเวลาเอาใจใส่งานของตนได้มากขึ้นถ้ากล่าวอีกว่าครูสอนพิเศษเหล่านี้มีความอดทนกับเด็กเล็กๆซึ่งแม้แต่คนเป็นแม่อย่างเธอก็ยังไม่สามารถทำได้เลยค่ะแม้ว่า Tutorscope จะไม่ใช่กลุ่มอาสาสมัครกลุ่มแรกที่สอนพิเศษออนไลน์แบบไม่แสวงหาผลกำไรแต่สิ่งที่ทำให้ความพยายามของ Tutorscope มีความพิเศษคือความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัครวัยรุ่นกับเด็กนักเรียนคนอื่นๆที่พวกเขากำลังให้ความช่วยเหลืออยู่ค่ะในภาคการศึกษาปีที่3นี้ Tutorscope ได้รับสถานะเป็นกลุ่มไม่แสวงหาผลกำไรจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐหรือ IRS นอกจากนี้ยังมีบริษัทซอฟต์แวร์ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้พวกเขาใช้งานระบบจัดประชุมติวเตอร์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะนอกเหนือจากการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วตัวผู้สอนเองยังได้รับประสบการณ์เพื่อนำไปเขียนในการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยหรือในการสมัครงานอีกด้วยนะคะและการให้บริการนี้ยังช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้ว่าควรจะเป็นครูสอนหนังสือแบบเต็มเวลาหรือไปประกอบธุรกิจหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพัฒนาเอกชนได้ในสักวันหนึ่งค่ะทั้งนี้ความหวังของโกยองที่มีต่อบรรดาอาสาสมัครก็คือคนเหล่านั้นต้องการที่จะช่วยเหลือเด็กๆที่พวกเขาสอนอย่างแท้จริงแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดจะทำให้นักเรียนหลายคนให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นหลักก็ตามแต่การทำงานร่วมกับผู้อื่นในโครงการใหญ่แบบนี้ทำให้เธอต้องให้ความใส่ใจกับผู้อื่นด้วยค่ะโกย่อบอกว่าเธอมีความมั่นใจมากขึ้นได้ผูกมิตรกับนักเรียนคนอื่นๆจากโรงเรียนของเธอเองแล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่กำลังเติบโตอยู่นี้ก็คือการช่วยบรรเทาความเบื่อหน่ายจากการที่ต้องติดอยู่กับบ้านค่ะ
คุณครูครับผมมีคำถามถ้าตั้งใจเรียนผมจะมีความ
ดิฉันลีที่การกำลังวันVOA วอชิงตัน
ครูช่วยสอนผมดูว่าผมต้องทำยังไงคุณครูครับ
ขอบคุณครับคุณนีทิการครับและองค์การอนามัยโลกได้ออกโรงเตือนในวันอังคารนะครับว่าภายในปีคศ2050หรืออีกไม่ถึง30ปีข้างหน้าผู้คนทั่วโลกราว 25% อาจเผชิญกับปัญหาการได้ยินพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกทุ่มงบประมาณเพื่อรักษาและป้องกันภาวะดังกล่าวนะครับองค์การอนามัยโลกออกรายงานว่าด้วยปัญหาการได้ยินของผู้คนทั่วโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยระบุว่าปัจจุบันประชากรโลกราว1ใน5หรือ 20% มีปัญหาทางด้านการได้ยินนะครับและคาดว่าในอีก30ปีข้างหน้าจะมีผู้คนที่สูญเสียการได้ยินเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 ล้านคนคิดเป็น1ใน4ของประชากรโลกและ700ล้านคนในนั้นจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยนะครับปัญหาการได้ยินในรายงานชิ้นนี้ครอบคลุมทั้งจากการติดเชื้อภาวะจากโรคต่างๆความบกพร่องทางการได้ยินมาแต่กำเนิดการสูญเสียการได้ยินจากมลภาวะทางเสียงและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่นำไปสู่ความเสี่ยงต่อปัญหาการได้ยินซึ่งทั้งหมดนี้สามารถป้องกันได้แต่นานเนิ่นนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับสัปดาห์นี้ค่ายภาพยนตร์ดิสนีย์จะนำหนังแอนิเมชันรายากับมังกรตัวสุดท้ายออกฉายในประเทศไทยโดยหนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังความคิดสร้างสรรค์ของภาพยนตร์เรื่องนี้คือคุณฝนประสานสุขวีรสุนทรแอนิเมเตอร์ชาวไทยที่มีบทบาทเป็นหัวหน้าฝ่ายเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทและคุณวัสมนอุจรินร่วมกันจัดทำรายงานและถ่ายทอดเรื่องราวของคนไทยในทีมงานดิสนีย์มาเสนอส่งท้ายครับ
My name is Raya. Our lands have been at war for as long as we can remember.
ครับในสัปดาห์นี้ค่ายภาพยนตร์ดิสนีย์จะนำหนังแอนิเมชันรายากับมังกรตัวสุดท้ายหรือ Raya and the Last Dragon ออกฉายในประเทศไทย
Now, in order to restore peace, we must find the last dragon.
และขุนพลที่อยู่เบื้องหลังความคิดสร้างสรรค์ของภาพยนตร์เรื่องนี้คือฝนประสานสุขวีรสุนทรคนไทยที่เคยสร้างชื่อในฐานะนักวาดการ์ตูนจากเรื่อง Frozen เมื่อ8ปีก่อนนะครับสำหรับเรื่อง Raya and the Last Dragon คุณฝนทำหน้าที่นำทีมนักแต่งเรื่องภายใต้ตำแหน่ง Head of Story เธอบอกเล่าที่มาและเบื้องหลังของการถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมและความงดงามของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทั้งเรื่องราวและภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า
And there's a commonality among different countries in Southeast Asia because our way of life is very connected to water. The climate is similar.
เธอบอกว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดร่วมกันตรงที่การใช้ชีวิตของผู้คนเกี่ยวข้องกับน้ำเป็นอย่างมากรวมไปถึงวิธีการทอผ้าก็ยังคล้ายกันเพราะฉะนั้นทีมงานจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ต่างๆในเรื่องว่าต้องเกี่ยวข้องกับวัสดุท้องถิ่นไปจนถึงต้นไม้และดอกไม้ท้องถิ่นด้วยนะครับคุณฝนยังได้เล่าเรื่องราวเพิ่มเติมผ่านการสนทนากับสื่อมวลชนผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ด้วยว่า
The symbolism and the look of it has to do with local material and flowers, plant life And then in Kumandra, we might not have the same thing, but we think that.
ครับเธอเล่าถึงเมืองคูมันตราว่าเป็นเมืองสมมุติที่ไม่มีอยู่จริงและในเมืองดังกล่าวอาจจะไม่มีของที่เหมือนกับโลกแห่งความจริงทุกประการและเมืองดังกล่าวนั้นถือเป็นเมืองที่มนุษย์และมังกรเคยอาศัยอยู่ร่วมกันซึ่งคุณฝนเล่าว่ามังกรที่อาศัยอยู่ในน้ำในภาพยนตร์เรื่องนี้มีที่มาจากนาคสัตว์ในตำนานตามความเชื่อของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเอง
We know that the dragon will be water-based dragon and we're inspired by the Naga of Southeast Asia. The aspect that the Naga bring rain, which is life in this region because you know, it's a lot of agriculture and also a protector in a lot of the stories. And also the bridge between that you can see Naga on the
สำหรับตัวเอกในเรื่องนี้คุณหมอบอกครับว่าเคล็ดลับการสร้างตัวละครผู้หญิงที่น่าดึงดูดแข็งแกร่งแต่ก็ไม่ดูหลุดกรอบจากความเป็นผู้หญิงมากเกินไปหนึ่งในความท้าทายที่สุดของเบื้องหลังการผลิตภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวในระหว่างที่มีการระบาดของโควิด-19ก็คือการที่ทีมงานต้องทำงานกันในขณะที่ต่างฝ่ายต่างทำจากบ้านซึ่งคุณฝนยอมรับว่าในช่วงแรกการทำงานจากบ้านเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับเธอบอกด้วยครับว่าตอนแรกเธอคิดว่าคงทำงานจากบ้านเพียงแค่ราว2สัปดาห์เท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนทีมงานไม่สามารถระดมความคิดสร้างสรรค์จากการเจอหน้าและคุยเล่นกันเช่นจากบทสนทนาขณะเดินไปซื้อกาแฟแบบเดิมได้ดังนั้นเธอบอกว่าในบรรยากาศใหม่ช่วงโควิด-19นี้เธอพยายามทำให้ทีมงานสื่อสารกันและยังรู้สึกตื่นตัวจากการทำงาน
An interesting time but I'm so proud of our teams to havePush through it and the film turns out like super beautiful. I don't know how they did it.
ครับและแม้การทำงานจากบ้านจะเป็นหนึ่งในความท้าทายครั้งใหญ่ต่อการสร้างหนังเรื่องนี้แต่คุณฝนบอกว่าข้อดีประการหนึ่งจากการทำงานจากบ้านคือเธอได้อยู่กับลูกสาววัย4ขวบทุกวันนะครับเรียกได้ว่าลูกสาวของเธอได้เห็นงานเรย่า and the last dragon ทุกขั้นตอนก่อนที่ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้จะเข้าฉายในประเทศไทยวันนี้และในสหรัฐวันศุกร์นี้เช่นเดียวกับระบบสตรีมหนังของ Disney Plus นะครับท้ายสุดคุณฝนบอกว่าการได้ทำงานเนรมิตเรื่องราวในโลกของ Walt Disney นั้นอาจจะเป็นงานในฝันสำหรับใครหลายคนซึ่งเธอตบท้ายถึงเคล็ดลับสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานตรงนี้ว่าให้แข่งกับตัวเองโดยไม่ต้องแข่งกับคนอื่นเพราะวิธีนี้นอกจากจะทำให้คนทำงานไม่รู้สึกท้อถอยเมื่อเห็นคนอื่นที่เก่งกว่าแล้วยังทำให้ตนเองไม่หยุดนิ่งและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพร้อมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington